Imbila nsima iale mbele mako. Ichipandwa cha kwamba. Ukutendeka kwa mbila nsima ya kwa Yesu Kristu, umwana wa kwalesa. Ngefe chale mbwa muri Yesaya kasesema achiti.
Mona, ndetume nkombe yandi ikutangilile. Eika kuwa mishenshila. Ishi wili au lebilikisha mumatololo aleti. Teyanyeni umwa kupita shikulu. Lungamikeni nshila shakwe.
Yohane ali shile alebatisha mumatololo. Noku vilo lubatisho lwakulapila kukulekele lwe membo. Kabidi bafuma balaya kuli wene aba mchalo chonse cha Yudea na bena Yerusalemu wonse. Noku batishiwa kuli wene mumumana wa Yordani. Bale tumbule membu shawo. Yohane alefu alesha masako yanga mali. Nela mbalia mpapa mumusana. Kabidi alelia makanta. Nobu uchibwa mumpanga. Kabidi alevila aleti.
Aleisa nkonkapo uanchila maka. Uo nshifuilo kuinama nuka kule nshinga shandi ato shakwe. Ine nde mubatisha kumenshi, lelowene aka mubatisha kumpashu wa mushiro.
Nomba mulishirianshiku, emu afumine Yesu ku Nazareti wa Mugalili, nukwisa abatishiwa muyodani kuli Yohane. Na popene pakunina afume mumenshi, amwene mumyulu mwachenama, nomupashi uleikila pali wene kwa atini nkunda. Neshi wilia mumulu aliti.
Ndiwo mwana wandi watemwikwa. Muli iwe mombekerwa.
Na popene umupashi wa mfumi yako wa mtuwala kumatololo. Mumatololo emo ali inshiku ama kumiyane aletunkwa kuli Satana. Ali pamone fiswango na ba malaika bale mupyungila. Nomba ilio Yohane apo selwe mchifungo. Yesu aile ku Galili alebile mbila nsuma ya kwalesa nokutila.
Na ifike nshita wapala mufumu wa kwalesa lapileni tetekeleni mbila nsuma.
Kabidi pakupita mumbali ya bemba wa Galili, amwene Simoni na Andrea munyina Simoni balepo sesumbu mulibemba. Pantu bali balondo. Na Yesu ati le kuli bene.
Iseni munkonke kamlengo kubabalondo babantu.
Na popene bashire amasumbu bali mukonke. Kabinge aile kuntanshi panono. Amwene Yakobo mwana wakwa Sebede na Yohane munyina. Nabo bali mubwato balelunda amasumbu. Na popene alibetile. Awe balishire shibo Sebede mubwato pamona babomfi bachilambu bali mukonkere. Kabinge baile ingila mukapenamu. Na popene pesa bata baingire mwisu na goge. Ala sambilisha. Awe bali papile isambilisho lyakwe. Pantu abasambilishe ngo wabana maka. Teifyo bakalemba basambilishe iyo. Na mwisu na goge lyabo mwali umuntu uwabana omupashi wakowela. Nawo alibirikishe ati.
Tulino mulandu nshi kuliwe. We Yesu umwina Nazareti. Bushe wa Isa kukutona ula. Ninji shiwa iwe. Niwe wa mushiro wa kwalesa.
Lelo Yesu ali ukalipile ati.
Talala. Kabili fuma muli wene.
No mupashi wako wela. Ile wa mufula nshia no kubidikishe shiwili kalamba. Wafumine muli wene. Awe bapapile bonse basukile bala ipushanya bati.
Chinshichi, lisambili sholipya. Kumakae vale mipashi yako wela kabilile umfa kuli wene.
Awa popene, lwa alifumine ululumbi lwakwe, lwa ile mchalo chonse ukushingulu kagalili. Kabili ili obafumine mwisu na goge, vaile lungama kunganda ya kwa Simoni na Andrea, pamona Yakobo na Yohane. Nomba na fiala Simoni, alilele na alwale mpepo, na popene bamweva uluamu luele. Awe paku yapo, amu ikata kuminwe, amu imia. Elio mpepo ya muleka, kabili alaba piungila. Nomba pachungulo, ili waka subakawa, vale telekuli wene bonse abaluele na ababa muefiwa. Kabidi umushi onse walongana pamwinshi. Nao aposeshe abengi abaluala amaluele ya misango misango. No kufumie fiwa ifingi. Kabidi talekele ifiwa ukulanda pantu fiali muishive. Kabidi ulu chelo chelo, kumatundacha, alimine, afumineko, aile kumatololo, eko ala pepa. Awe Simoni, na bali nankwe, bali mukonkele, na paku musanga, ba mweba abati.
Bonse, vale mfuaya.
Nao ati ile kulivene.
Natule ya kumbi, kumishiri mupepi, nje vila noko kwine, pantwe chomfumine.
Kabidi aya ale vila masuna goge yavo, monse mugalidi, ale fumia nefiwa. Kuliwene kwa isa no wafibashi, ala mupapata, no kumufukamina, no kumwebati.
Nga muate mwa kuti mwansa ngulula.
Pakui katwe nkumbu. Atambalike ukuboko, amukumia, amweba ati.
Nintemwa, usangululwe.
Na popene, ifibashi, fiamuleka, asangululwa. Kabidi pakumukonkomesha, apopene, amufumiako, no kumweba ati.
Mona, wisosa kumuntu nanguumo. Lelo kavie, kailange kulishima pepo. No kutuli lo kusangulu lwa kove ifyo Mose aevele kukuvente kuvantu.
Lelo wene idio afumine atendeke ukulanda no kwa nanyo mulando. Eicho Yesu afiridwe kuingila kabili mumushi apabuta. Lelo alifie kunse mumpanga kabili abantu baile kuli wene ukufuma konse konse. Marko, ichipandwa cha lenga bubili. Idio aingile kabidi mukapena, apo papite nshiku, cha umfuikike ukuti alimunganda. Kabidi apopene, walongene abengi, uku akuti takwali na nchende na kalia. Nangu ni kumwinshi, na wo alela ndechevo kulibene. Elio baisa kuliwene, baleto wabuleve, wapingwa kulibane. Kabili pakufirwa ukupalamina kuliwene, pamulanduwe bumba. Bafimbulo mutenge umuntu ali, na pakutulamo, vaishishiamo ubutanda. Apa alele wabuleve. Na Yesu pakumune chitetekelo chabu, aebo wabuleve ati.
We mwana, shale kelelwe membu shove.
Lelo emu alibamo, paliba kalemba, na aveka labale tonton kanya mumitima yavo abati.
Chinshi ichoyu alandi lefi. Miponto, nani uingale kelele membu, kane umo, nilesa.
Na popene Yesu, pakuiluka mumitima wakwe, ukuti bale tonton kanyefi munda shavo, ati ile kulibene.
Chinshi icho mle tonton kanishishefi mumitima yenu. Icha yangu kako chinshi, ukwebo wa bulebe okutila imembu shobe shalekelelwa nalimo okutila ima sendo utanda bobe enda no kwenda lelo kukuleka mwishi be okuti umwana wa muntu alina makapanwe sonde aya kulekelele membu
aibo wa bulebe ati
nde kweba nati ima sendo utanda bobe kabiye na kunganda yobe
awe alimine apopene asendele no butanda afumine pamenso ya bonse eicho bonse bapeshiwa amano no kuchindika lesa abati
tatwa tala tumonefi
awe alifumine kabiri aile kumbali ya bemba nebumba lyonse lyaile kuli wene nawo ala basambilisha mukupita amwene ledi mwana aufeo naikala pachisangwilo cha mitulo kabidi ali mwebere ati
nkonka
nawo aima amukonka nomba wene pakukuwama kukulia munganda mwa ledi abasangushi na babembu abengi bakuwamine kukulia pamona Yesu na basambi bakwe pantu bali abengi kabiri bale mukonka na kabiri bakalemba na bafarise pakumumona alelila pamona ababembu na basangushi batire kubasambi bakwe
chinshi icho alira no kunwa pamona basangushi na babembu
nao Yesu pakumfwa ati ile kulibena
abatuntulu tabaka bilanganga yo kanwaba lwele shaisa kukuita abalungama kano ababembu
idio abasambi bakwa Yohane na abafarise balekere ukulia abantu baisa sosa kuli wene abati
kenshi icho abasambi bakwa Yohane na basambi baba farise balekere okulia lero abasambi benu tabaleko okulia iyo
na Yesu abebele ate
ushaba na baume ba munganda ya winga bengaleko okulia ilyo shiwinga alipamo nabo inshita yonse bali na shiwinga pamo te kuti baleke okulia lero shikese nshiku ilyo shiwinga akasendwa kuli bene elyo bakaleko okulia muli bulya bushiku takuli ubiri la poichi la chansa luipia pacha kufuala chikote. Ninshi icha kuchilika chile pulako. Ichi pia chile pulako kuchikote. Nechi punda cha chilapo. Kabili takuli uwi tulo mwangashi wa chitoto munya ambishi kote. Ninshi mwangashi kuti wale pule nyambishi kote no mwangashi ulapongoloka. Umwangashi ulo naika nenya ambishine. Umwangashi wa chitoto vetila munya ambishipia.
Nomba ale pita mumabala ya ngano pesa bata. Kabili ili wabasambi wakwe vale pulamo vate ndeke ukutimpule misonso ya ngano. Kabili abafarise bati ile kulibene.
Mona, mga chinshi vale kita pesa bata ichi chasu minishua.
Nao ati ile kulibene.
Ushe, tamua talamu vele ngecho David achitile, ilio aka vile, noku ikatwe nsala, wene nabali na nkwe. Ifyo a ingi ile munganda ya kwa lesa, lilia Abiatari, ali nishima pepo mukalamba. Ali ile ne mikate ya kutantikwa, isha asu minishi wokulia kanova shima pepo, kabili a peleko na kubali na nkwe.
Kabidi ati ile kulibene.
Isabata lya avelapo abantu. Te bantu ba avelapo isabata yo. Eicho mwana wa muntu. Emwine we sabata.
Mako ichipandwa chalenga butatu. Aingire kabidi mwisu na goge. Emu alino omuntu. Uwali nechisansa. Ichia umina. nabo bamulolesha nga alemu posha pesa bata okuti bamushinine nawo ati lekumuntu uwaline chisansa ichi aumina iminina mukati elio ati lekulibene
ushe chifuilo kuchitobu suma pesa bata nalimo kuchitobu bi ukupusu shio mweo nalimo kuipaya
nabo batalala kabiri anguna ngwine palibene nobukali nafitwa pa bununu wa mitima yabo atile kumuntu
tambike chisansa chobe
nawo alitambike ne chisansa chakwe chabwerelamo ichituntulu kabiri abafarise pakufumamo balamu pandani na amano pamona bena Herodi ukuti ona ulwe kabiri Yesu afumineko pamo na basambi bakwe baile kulibemba nebumba likalamba lya mugalide yali mukonkele kabiri aba mu Yudea naba mu Yerusalem naba mu Idumea naba kwishida lya Yordan naba kumbali ya Turi na Sidon ibumba likalamba pakumfwefyo alechta baile kuli wene elio aebede abasambi bakwe ukuti ubwato bunono bumulindirile umulandu webumba ukuti bemutitikisha bantu aposeshe abenge echalengele bonse abaponenwe fipumo ukumuwila ukuti bamukumye nemipashi yakowela yalati yamumona yawapanshi kuli wene nokubirikisha aiti
nimwe mwana wa kwalesa
kabiri aikonkomeshe ichibi ukuti imusokolola kabiri aninine olupiri nokwita abo atemenwa mwine nabo baile kuli wene elio asalilepo ikumi na babiri ukuti babe nankwe kabiri ukuti abatume kukubila nokuba na maka yakufumye fiwa Simone untu ainike nelia Petro na Yakobo umwana wako asebede na Yohane munyina Yakobo bene abenike ishina ya Boanege ekutila abana bakubuluma kwa mfula na Andrea na Philip na Bartolomeo na Mateo na Toma na Yakobo mwana Alfeo na Tadeo na Simon umwina Kanan na Yuda Iskariot uyo amufutwike elio aingire munganda nebumba lyalongana kabiri eicho bafirwa nangu kukulye chiryo naba kumwakwe bali umfuire bafumine kukuyamwikata bantu baletila
napena
nabakalemba abatente mwike ku Yerusalemu batile
alina bele sebuli kabiri ni kumaka yakwa kateka wafiwa ekwafumishe fiwa
elio abetile asosela kuli bene mu milumbe ati
satana engafumya shani satana kabiri ngobufumu bwapatu kano wine te kuti wimini ne buli abufumu kabiri ngenga nda ya patu kana ine te kuti imini ne ibyanganda na satana ngaimina nokupatu kana umwine te kuti emini ne apelela takuli uwingengi la munganda ya wamaka nokupoke fipe fyakwe kano abalaka ko wamaka elio kuti apo kefya munganda yakwe. Ndemwe bechine nati, ime mbusha abana babantu, shikalekelelwa, nemi ponto yabo yonse iyo baponta. Lelo wapontelo mpashu wa mushilo, talekelelwa muyayaya. Lelo, abo wa mulandu, walubembulu wape.
icho baletila.
Alina omupashi wakowela.
Elio bafika nyina na bamunyina. Kabidi pakuimini na panse batumine kuli wene abakumwita. Ibumba lyaikele okumushinguluka awe batile kuli wene.
Moneni ninenwe na bamunyinenwe bali panse bale mufwaya.
Elio abasuike ati
nani mayo na bamunyinane.
Kabidi pakungunanguna pabaikele ibumba ukwali atile
moneni mayo na bamunyinane. Bantu onso uchitecholesa atemwa wene endume nandi nenkashiyandi na mayo.
Marko ekipandwa kyalenga bune. Nakabinge atendeke okusambirisha kumbali ya bemba. Nebumba likalamba lyalongene kuli wene. Eicho apateme mu bwato nokwikala pali bemba. Nebumba lyonse lyali pambali ya bemba kumulundu. Awe ala basambirishishe ifintu ifingi mu milumbe. Namwisambirisho lyakwe atire
umfweni. Moneni katanda afumine kukutanda. Na mukutanda kwakwe shimo shapo nene mumbali ya nshila. Na ifyuni fyali ishile no kushichibaula. Na shimbi shapo nene pansa kalabwe apo tashali na mushili uwingi. Na apo pene shali sapuike pamulandu wa kubulu okushika kwa mushili. Lelo akasuba ili okasa nseme shali lokwete. Kabili pamulandu wa kubulu emishila shali swalu luike. Na shimbi shapo nene mumiunga. Ne miunga yali lulumuike no kushitabilila. Ne fisabo tashafi tuele yo. Na shimbi shapo nene mumushili usuma. Shatuele fisabo ukululumuka no kufikila po. No kutuale fi ama kumia tatu na ama kumimutanda no muanda umo.
Kabili atile.
Uwa abana ama tuya kumfwa omfwe.
Nomba idio abaeka aba alina nkwe pamo na abe kumina babili bamu ipuishe imilombe. Na wo atile kulivene.
Icha nkama chabu fumu wako alesa chapelwa kuli imwe. Lelo kuba kunse fionse fivela mumilumbe. Nimukuti ukulolesha baloleshe no kumona yo. Kabili ukumfwa womfwe no kuiluka yo. Epa libapilibuka no kulekelelwa.
Kabili atile kulibene.
Usheta mwishi biomulumbi oyu. Gamuke shiba shani milumbe yonse. Katanda atande chebo. Aba eva mumbali yanshila umu atandwe chebo. Napo ba umfwa apopene satana aiza na ukusende chebo icha atandwa mulivene. Na wefyo fine eva atandwa pansa kalabwe. Abo apo ba umfwe chebo apopene bachipokelela na ukusekelela. Kabili mulivene tamuli mushila. Lelo baka shitafye. Nomba pa kupono uchushi atemwa ukupakasa pamulandu wa chebo. Apo pene baipununa. Na bambi eva atandwa mumiunga. Aba eva umfwe chebo. Kabili ifya kusakamana ifya panwe sonde. Nolo ngolo lwa fiuma. Nolo nkumbwa lwa fimbi. Paku ingila fichinchintile chebo chave chitwala. Nabo aba atandilwe mumushili usuma. Bantu abo umfwe chebo no kuchipokelela. Kabili batwale fisabo ifya ama kumia tatu na ama kumimutanda no muanda.
Kabili ati ile kulivene.
Ushe nyali baleta kuku ikupika pwechipe na limoni mwifunguli avu sanshi. Ushe te kuteka pacha kuteka pwe nyali. Bantu takuli icha afiswa kano kuti chifisululwe. Nangu icha asoke kwa kano kuti chisokoloke. Ngomuntu abanama tuya kumfwa omfwe.
Kabili ati ile kulivene.
Saka maneni icho mumfwa. Umulingo o mulingilamo. Emu kalingilwa kuli imwe. kabili kukengilishi wako kulimwe. Pantu ukwete, kukapelwa kuliwene, no ushikwete, necho alinacho, chikapokwa kuliwene.
Kabili atile.
Efyo obufumu bwako alesa bwava. Wava ngo omuntu uatande mbuto mumushili. Kabili ubushiku alala no kubuka akasuba. Nembuto shisapuka no kumena ifyo mwine ashishive. Umushili wine utwale fisabo. Pakubala umusonga. Epa konko mutwe. Epa konkenseke shituntulu mumutwe. Lelo ili efisabo fiapia. Apo pene atwala mwechi kwakwa. Icho kusepa kwa isa.
Kabidi atile.
Tupashanye kunshi ubufumu wakwa alesa. Na pamotubuli ingile mumulumbenshi. Wabangolu seke lualubanga. Ulolu achepa kunseke shonse isha apanonse. Lelo ili oluavi alwa. Lualulumuka. Luabolu kalamba pafimpusa fionse. Luapanda ne misambo e kalamba. Echo fiuni fiamu mulu. Finge kala. Muchintelelo chaluko.
Na mumilumbe ingi. Ya musangoyu. Alela ndila mokuli vene ichebo. Ngomo vengo mfwila. Nokulanda tala ndile kuli vene apavulo mulumbe iyo. Lelo kumbali ailuile fionse kubasambi bakwe. Kabidi mulibuli abushiku. Pachungulo atile kuli vene.
Na atuavu kile kuishilia.
Awe ilio vashebumba vamutwala ifyo ali mubwato. Na mato yambi epo yali pamunankwe. Kabili kwa imine ichikuku cha mwela. Na mavimbi ya umapo ya alase mpukila mubwato. Eicho nomba ubwato wala isula. Wene ali kutisolo cha kunuma. Na alalo tulo pamusao. Awe bamushibusha. Batila kuli wene.
Mweka sambilisha. Pusheta chimusaka miki ukutitu alafwa.
Awe ali shibuike. Akalipidi omwela. Ae bele na bemba ati.
Batondolo. Talala.
Awe omwela wali nakile. Wali nogu kutama kukalamba. Elio atile kuli vene.
Chinshi chomatini na. Ushitamula akwata chitetekelo.
Na boba peshiwe amano nganshi. Bala ebana abati.
Nga kanshi uyu nani? Apo no mwela na bemba filemu vela.
Mako ichipandwa chalenga usano. Kabili bafikire kuishiria lya bemba. Kuchalo chave na geraza. Kabili ilio afu mine mubwato. Apo pene amu kumanya uwa munshishi. Umuntu umwali umupashi wakowela. Uwali no buikalo munshishi. Takwali no muntu uwali na maka ya kumukaka. Kabili nangu ni kumunyololo. Pantwene aka kidwe ilingi. Kumakusu. Neminyololo. Neminyololo ali putawile. Na makusu ali yafunawile. Takwali na muntu uwali na maka ya kumunasha. Kavili inshitape. Ubushiku na kasuba. Munshishi na mumpili. Ale vidikisha no kuiteta kumabwe. Nomba pakumona Yesu ukutali. Abu tukireko no kutota kuliwene. Ale vidikisha ishi wili kalamba ati.
Mula ndushi otu wana imwe. Mwe Yesu. Mwe mwane wakwale so wapulamo. Lapeni lesa. Ukuti mwinungulusha.
Panto alisosele kuliwene ati.
Fuma mumuntu. We mupashu wako wela.
Nao amwipusha ati.
Ni wani ishina liove.
Nao ati ile kuliwene.
Ishina liandini ne itulwe. Pantu tuliavengi.
kabiri yala mupapatisha ukuti eita mfya mumpanga ilya. Awe kulupiri kulya kwa aliba kapoli umukuni ukalamba balelia. Kabiri yali mupapatire aite.
Mututume kuliba kapoli ukuti twingire muli bene.
Nawo Yesu ali isuminishe. Ne mipashi ya kowela pakufumamo ya ingire muli bakapoli. Nomukuni wakunkunyalile mumukunkuluko wawilile muli bemba. Bali nalimo amakana yabiri. Nokunwena muli bemba. Awa balechema bali butwike. Baile shimika mumushi. Naku mitanda. Na abantu baile kukumona ichapo nene. Bafika kuli Yesu. Noku mona uwa alinefiwa na ikala. Na afuala. Noku ba nobu panda. Untu aiketwe kuitulwe. Kabidi bali tinine. Kabidi abuaba mwene. Baba londurwe lele. Ifyo chapo nene. Uwa aiketwe kufiwa. Nolu wabaka poli. Edyo batendeke ukumupapata ukuti afumeko kumipaka yabo. Kabidi wene pakupata mamubwato. Uwa iketwe nefiwa amupapata ukuti akonke. Nawo tamu suminishe lelo ati lekuli wene.
Kabie kunganda yobe kubantu bobe. No kubashimikila fionze fyo shikulu akuchitila nefyo akubele loluse.
Awe aile. No kutendeko kubila mudeka poli fionse ife Yesu amuchitile. Na wonse bala sunguka. Nomba Yesu idio aya bukile kabidi. Kuishidi ya mubwato. Ibumbali kalambali alongene kuliwene. Na o ali kumbali ya bemba. Kwa isa na umo uwa mwa kalamba besu na goge. Ishinali yakwe ni Yairo. Na opa kumumona awa pa makasa yakwe. No kumupapa atisha ate.
Aka anakandi akakashana kale panafwa. Shiseni mubike poindu pishenu. Muleke kapole kabe no mweo.
Awe Yesu aire nankwe. Kabiri ibumbali kalamba liya mukonka no kumutitikisha. Kabidi umwana kashi uwali nokufuma omulopa imyaka 12 uwachuli lefingi kunganga ishingi nokuposa fyonse fyo ali nafyo nokubako bwino nakalia lelo alwele ukuchila wene pakumfualu akwa Yesu aishile mwibumba kunuma nokukumia kwila aliakwe pantu aleti.
Ngana kumiafye kuila aliakwe na alapola.
Na apopene, akamfuku mfuku kamulopa wakwe, kari kamine. Aumfuile na mumubili wakwe ukuti, aundapwa kuchipumo chakwe. Na apopene Yesu, pakuishiba munda yakwe, ukuti amaka ya muliwene na yafuma. Alipiribuike mwibumba na ukutila.
Unkumishe kumalaya nani?
Na basa ambiba kwebati ile kuli wene.
Na mumone wumba lile mutitikisha. Kabili muletila. Unkumishe nani?
Lelo ala ngunanguna ukuti amone uchitilechi. Na umu anakashi alitinine no kututuma. Paku ishiba ichamuponene. Alishile awi ile kuli wene. No kumwebe chine chonse. Na wo ati ile kuli wene.
We mwana. Ichitete kilo chove na chikuposha. Kabiyo omutende. Kabili ube omutuntulu. Kuchipumo chove.
Achiri ya lelanda. Eli obaisa. Aba afuma kunganda ya mukalamba wesu na goge. Abati.
Umwana ove nafwa. Chinshi icho ule panfisha kabiri kasambilisha.
Lelo Yesu apushapushie chebwe chasoswa. Nokutila kumukalamba wesu na goge.
Witina tetekela fye.
Tale kere no muntu amukonke nangu umo. Kano Petro na Yakobo na Yohane munyina wakwa Yakobo. Awe bafikire kunganda ya mukalamba wesu na goge. Nokumona amalilo. Abantu balelila nokuwelesha. Kabidi pakuingila mo ati ile kuli bene.
Chinji cho mleso wekele miso wano kulila. Umwana tafuile alele fyotulo.
Nabo balamuwela. Lelo wene idio afumia mobonse. Abula wishi wa mwana na nyina nabali nankwe. No kuingila umwali umwana. Na pakuikata kumino ya mwana ati ile kuli wene.
Talita kumi.
Echa alola mkutila.
We mkashana, nde kweba nati, buka.
Na popene alimine alaenda. Pantu aline miaka ikumina ibiri. Kavidi bapeshiwe manonga nshi. Edio aba konkomeshe apakalamba okuti. Beleka umuntu na ngumo eshibechi. Kavidi aevele okuti. Bapele umwana akakulia.
Marko, ichipandwa chalenga mtanda. Kabiri afu mineko, no kuya kumuabo. Na basambi bakwe bamukonka. Nomba pesa bata, atendeke ukusambirisha mwisu na goge. Na bengi, pakumfwa bala papa abate.
Bushe, afumishe kwififintu. Kabiri, yabashani amano haya, ayo apelwa. Nefi ya makaifi ya kulefi, ifi wombwa kumino yakwe. Ushe uyu, teka basa. Umwana wakwa Maria. Kabiri munyina Yakobo na Yose, na Yuda na Simon. Nenka shishakwe, ushe, tashawa kuno mwesu.
Awe bala ipununa paliwene. Edio Yesu, ati ile kulibene.
Kasesema, tabulwa mchinshi, kano mchalo chaku mwavo, na mubantu bakwe, na munganda yakwe.
Awe alafirwa ukubomba kulia, icha makanangu chimo. Kano kubike minwe, papa nono, abalwala, no kubonda pa. Kabidi ala papa, pamulandu, wakukana tetekela kwavo. Elio ala endauka ukushinguluka mumishi, ale sambilisha. Kabiri aita abe kumi na babiri bese kuri wene. No kutendeka kubatuma babiri babiri. Ala bapana maka ya kumipashi ya kowela. Kabiri abebele ukuti besenda chintu na nguchimo chapa luendo. Kano umuta ambufye. Ichidio iyo. Tumba iyo. Indalama mwilamba iyo. Lelo bafuale indiato. Atile.
Mwifuala ne mingila ibili.
Kabidi atile kulivene.
Konsoko mwingengila munganda. Emo mwikale mukasukia mfumako. Naponse apo bashaka msekelele. Nanguku mumfwa. Pakufumapo kuntenyu lukungu lwa mwisamba. Yama kasa yenu kukuvente palivene.
Awe pakuya bala vila okuti abantu bala pile. Bala afumia nefiwa ifingi. No kusuba abalwele abengi amafuta no kubaposha. Nomba imfumu Herodi yali umfuile. Pantuishi nalia kwa Yesu yali ili alumbuka. Na abantu batile.
Yohane kabatisha na abuka kubafwa. Eicho ifi ya makefi fibombela muli wene.
Na bambi batile.
Nika sesema. Kwati umo wa muli waka sesema.
Lelo Herodi pakumfwa atile.
Uyona putuile umutwe. Yohane ewa avuka.
Pantu Herodi uyuninshi alitumine abantu. Noku ikata Yohane. Noku mukaka mchifungo. Pamulandu wakwa Herodia muka Filipi. Munyina Herodi. Icho amupile. Pantu Yohane aebede Herodi ati.
Taufiro kubano mukashua kwa munonko.
Nao Herodia amufimbila. No kufuayo kumuipaya. lelo alifirilwe bantu Herodi aleti na Yohane icho aishibe ukuti wene muntu walungama kabidi wa mushilo kabidi amubakisha kabidi lyonse iliyo ale mfwa ala peshiwa mano echibi nelio chalifi ale mumfwa no kusekelela elio paishile ubushiko ubuyene iliyo Herode mubwa kufialwa kwakwe atebete bakirolo bakwe na bamushika na bakankala bamugalile kabidi bakwingira omwana mwana kashiwa kwa Herodia wine kukuchinda ate mwine Herodi na bakuweme nankwe pakulia ne mfumu yatile kumukashana
lomba kuli ine icho utemenwe ndekuka
kabidi yala pide kuli wene aiti
icho chonse ule lomba kuli ine nkakupa ukufika na pali hafu wabufumbwandi
nawo alifumine atile kuli nyina
nde lomba nshi
nawo atile
umuntu wakwa Yohani kabatisha
napo pene aingila nokuchinchila kumfumu alomba ati
ntemeno kuti mumpele nomba line palunwe no umuntu wakwa Yohani kabatisha
Ne mfumu epakuwa no bulanda nganshi. Lelo pamulandu wa milapo yaiko. No wabakuwe menayo pakulia. Tayate menwe ukumusula iyo. Awa popene mfumu yatumine umusole. Yamwebele ukuleto mtu wakwe. Nao aliile. Amuputwile umutwe muchifungo. Aletele no umutwe wakwe palunwenu. No kuupela kumukashana nomukashana au pele kulinyina na basambi bakwe pakumfwa bali shile basendelele chitumbi chakwe nokuchibika munshishi nomba abatumwa balongene kuli Yesu nokulanda kuli wene fyonse ifyo bachitile nefyo basambilishe kabiri atire kuli bene
Iseni mwebene kumbali uko aba matololo nokutusha panono
Pantu pali abengi abaleisa na abaleya kabiri tabali na nshita nangu yakulila awe baire mubwato kumbali uko aba matololo abantu ba mwene baleya na abengi bali beshibe kabiri babutukireko Banshi aba mumishionse noku bachila wila kabiri Yesu pakupatukamo amwene ibumba likalamba noku veka tilwe nkumbu icho bali ngempanga ishishaba na bakachema kabiri atendeke ukubasambilishe fintu ifingi nakasuba pakupita abasambi bakwe bayile kuli wene abati
Impanga ino nipa matololo kabiri akasuba nomba kanaka muleke baye mumitanda na mumishi ashinguluka bayishitile icyakuria
nawo ali baswike ati
lapele nini mwe icyakuria
nabo batile kuri wene
bushetule yashite migate yandalama imyanda ibiri nokubapela barye
nawo atile kuri bene
Muline mikate inga kabiye ni mumone
na pakuishiba batile
isano nesa bibiri
elio abebele ukukuwa mikabonse amabumba amabumba pamulemfwe awe bayikele mitande mitande iya mwanda umomo ne ya makumi ya sano ya sano elio pakubule mikate isano nesa bibiri no kupuna mina mumulu Ali totele Ali mokawile nemikate Nokupela kubasambi Ukuti bateke kubantu Nesa bidibidi Aya kenye kulibonse Awe balidile bonse Nokuikuta Kabidi batolele utubufunga u Imiseke ikumina ibidi Ia isula Notuesa bipo Kabidi abalile mikate Bali abaume amakana ya sana Apo pene alengere abasambi bakwe ukupata mamu watu na ukutangila kuishida ya bedside. Idio umuine ashala ala salanganye bumba. Kabidi idio abafishi hapo aire kulupiri kukupepa. Na pachungulo ubwato bwali pakati ka bemba no mwine alieka pamulundu. Ilio aba mwene balechushiwa pakoba bantu mwela walefuma kuntanshi. Aire kuli bene pabulinde bwa bushiko ubwalenga bune. Alenda pali bemba. Kabidi apene ukubalamba. Lelo bene pakumumona alenda pali bemba. Batile mulungulwa. Kabidi bakuta. Pantu bonse bamu mwene no kusakamikwa. Na popene ala ndile kulibene ati.
Teke ni mitima nine mwitina.
Kabidi aninine ukobali mubwato. No mwela wali nakile. Na boba peshiwa amano apakalamba munda shabu. Pantu tavelwike uluwa mikate. Pantu imitima yabo yalikoshiwe. Kabiri pakwavukira kwishirya bafikire kumpanga kugenezareti no kukako bwato. Kabiri pakupatuka mubwato apopene abantu pakumwishiba babutawike monse mumpanga irya batendeke ukutuntawila abalwele pamatanda no kubafishia uko baumfo kuti ekwali. Na konse uko aingile mumishi inono na mumishi ikalamba na mumitanda babikire abalwele mumasokoni no kumupapata okuti alekebe katefie kulusela lwela yali yakwe. Na bonse abamukumishe bali poshiwe. Marko ichipandwa chalenga chinerubali. Kabidi balongana kuli wene abafarise na bakalemba bamo abafumine ku Yerusalemu. Nabo bamwene abasambi bakwe bamo balelile filiyo kuminwe ya fina. Ekutila isha samu. Bantu abafarise na abayuda bonse ngata basambile konse kuminwe tabalia. Pakubake cha chishilano cha bakalamba. Kabidi ilio bafuma kuisokoni ngata basambile tabalia. Na fimbi ifingi ekofili ifyo bapo kirele kukufibaka. Emisa mbile ya nkombo na emitondo. Na efipe fya mkuba. Kabiri abafarise na bakalemba bamu ipusha abati.
Nga chinshi abasambi bobe tabendela umwa lule chirano cha bakalamba. Lelo kumino ya fina abalila kwe chirio.
Na o epa kwa suka ati ile kulibene.
Awe Esaya asesemene wino ulwa imwe mwe babu mbimunda. Ivyo chale mbwa chiti. Ababantu vanchi ndikila kumilomo. Lelwe mitima yavo ya taluka kuline. Ukushinshimuna vanshinshimuna kwafye. Ama sambilisho vasambilisha mafunde ya abantu. Ime mwaleke funde lya kwalesa. Noku wake chachishilano cha abantu.
Kabidi ati ile kulibene.
Mwandi, mwasule funde lya kwalesa. Ukuti mubake ichachishilano chenu. Bantu Mose atile, chindika wiso na noko. Kabidi, uwa tukawishi na pamonyina. Ukufuafwe, lelo ime mutila, ngomuntu aewa wishi na pamonyina ati. Icho wingafui wako kuline ni koban, ekutila chapelwa kulilesa. Tamumuleka kabili, uku chitila wishi nangu ninyina nangu chimo. Epa kusangule chebo cha kwalesa chafye kuchachishilano chenu, icho mushilana. Nefi apalefi, muchita ifingi.
Nomba pakuita, kabili bumbalise kuliwene, ati ile kulibene.
Umfweni kuline, imwe wonse, no kuiluka, muiluke. Takuli kantu, aka akunze ya mundu, aka engamu kowesha, paku ingila munda. Kano ifi fuma mumundu, efi mkowesha. Ngo mundu, ava nama tuya kumfwa, omfwe.
kabili ilio aingile munganda. No kuleka nane bumba, abasambi bakwe, bamu ipuishe uluwa mulumbe. Nao abeba ate.
Ushe naimwe tamukutulu ike. Ushe tamuilu ike, ukuti chonse chakunse ichi ingila mumundu. Tachinga mkowesha iyo. Pantu, tachingila mumutima wakwe iyo. Kano munda, kabili chifumina kunse.
Epa kusangulule filio fionse. Kabili atile.
Ichi fuma mumundu, echi kowesho mumundu. Pantu mukati, mumutima wa mumundu. E mufuma ama tonton kanyo ya vipa. Ubu lale lale, ukuiva, imisoka, ubu chende, ulu nkumbwa, ubu bifi, ubu chenjeshi, buchilende. Umu pusulo, imiponto, imia, ukutumpa, ifyabu bifi, fifionse, fifuma mukati, e fikowesho muntu.
Kabiri pakui makulia, aile mumipaka ya Turi na Sidon. Na pakui ingila munganda, tafua ile muntu ukuishiba na ngumu. Awe alifililwe ukubelama. Lelu hapo pene umwana kashi. Uyo akana kakwe akana kashikali no mupashi wako wela. Aisa wakumakasa yakwe. Na umwana kashi alimwina hela. Umwina sorofonike elukolu wakwe. Awe alamupapata ukuti afumiechua mumwana wakwe. Na o atile kuliwene.
Lekava na baba lebe kute. Pantu techisuma, ukupoke chilio chavana, no kuchipose lembwa.
Mwana kashi ali aswike, atile kuliwene.
Au mkwai, pantu nembwa mwisambalie tebulo, shiri yako tubu funga utuavana.
Elio atile kuliwene.
Pamula nduwe shiwili, kabie, ichiwa na chifuma mwana ove.
Awe pakufumako, na ukuya kunganda yakwe, asa ngiri umwana na alala pabusanshi, nechua na chifumamo. Na kabili pakufuma kumipaka ya Turi, apitile Msidon, apulile mukatika mipaka ya Dekapoli, afikile na kulibemba wa Galile. Kabili baleta kuliwene nkoma matwi, chibulubusa, na ukumupapata ukuti abike ulupilu wakwe paliwene. Awe pakumufumia pebumba, babe kumbali, avikire mino yakwe mumatu ya muntu. Kabili afuisa mate, na ukumukumia kululimi. Kabili pakulolesha mumulu, aishie chefu na ukutila kuliwene.
Efata.
E kutila.
Komokesha.
Elio amatu yakwe yali komweke. Na kalimba kalulimi lwakwe kaliputwike. Kabidi alelanda aleshikimika. Yesu abakonkomesha kuti bebo muntu nangumu. Lelo ifyo ala bakonkomesha. Ifyo bene bala abirisha okuchilama. Kabidi bala babisha nganshi abati.
Na chitabwe no bueno efintu fyonse. Alenga na bankoma matu kumfwa na bachibulu ukusosa.
Marko ichipandwa cha lenga chine konsekonse. Mwenshi kushiria idio kwa longene bumba likalamba. Kabidi taba kwete chakulia. Aitiri abasambi bakwe na no kutila kulivene.
Na ikatilwe bumbe linkumbu. Icho nshi kushaba shitatu baikala kuline. No kukana aba ne chakulia. Gana abale kabaye kumuwa abone nsala. Kutiba afu ilo olushile mwenshila. Na ba moko ba fuma kutali.
Na basa mbiwa kwe ba muaswike abate.
Busho muntu engamo na kui ifirio fya kui kushia ababa ntupano pama tololo.
Na o alibu ushishe. Ati.
Ni inga imikate mkwete.
Na bo batile.
China lubali.
Elio aebele ibumba ukukuwa mapanshi. Kabili. Pakubule mikate chine lubali na ukutotela, ali mokawile. Na ukupela kubasambi bakwe ukuti, batekeko, na bo batekele kuibumba. Kabili, bali notu sabitumotu nono. Na opa kutupala, abebele ukututeka ko noto. Awe balidile no kuikuta. Babu lile no tubufunga u utuwa shele po ifipoko so chine lubali. Bali nalimo amakana yane. Elio abale kerebaye. Na popene apateme mubwato pamona abasambi bakwe aire kumpanga ya damanuta. Kabidi abafarise bali fumine. Batendeke ukwipushanya nankwe. Bale fwaya kuliwene chishubilo cha mumulu. Bale mwesha. Awe pakwishe chefu mumutima. Atile.
Chinshi icho inkulo ino ilefwa ile chishubilo. Nde mwewe chine nati. Inkulo ino tayaka pelwe chishubilo.
Elio pakubasha. Noku patama mubwato. Kabidi aile kuishiria. Awe bala bile ukusende mikate. Kabidi tabali na yo mubwato iyo. Kano umofie. Elio alaba kumkomesha ati.
Moneni, chenje leni kuchitutumushi chaba farise. Ne chitutumushi chakwa Herode.
Na bobala la nshanya abene abati.
Tatukwete mukate.
Na Yesu pakuishiba ati ile kulibene.
Chenshi chomlela nshanisha amuti. Tatukwete omukate. Ushetamula kutuluka na ngu kuiluka. Ushemuline mitima yenu iya koshiwa. Amenso mulinayo. Ushetamumona. Na matwi mulinayo. Ushetamumfwa. Kabili ushe. Tamuibu kisha. Miseke inga iya isurotu ufunga umuavu ulile. Idio na moka wile mikate isano. Kuba makana ya sano.
Bati ile kuliwene.
Ikumi na ibiri.
Kavidi, ilio na moka wile mikate chine lubali kuba makana yane. Mwavuli lefipoko sofinga ifya isulo tubufunga u.
Navo, bati ile kuliwene.
Chine lubali.
Elio ati ile kulibene.
Ushe mchili tamula iluka.
Kabidi bafikile ku Bethsaida. Elio baleta kuliwene impofu. Na ukumupapato kuti ayikumieko. Awe paku ikate mpofu kuminwe. Ai tuwele kunsa ya mushi. Na paku fuisa amate kumenso ya iko. Na ukubike ndupi pali yene. Ai pusha ati.
Ushe wa amone chintu.
Na upaku inu na menso ati.
Ndemo na avantu. Nelo ndemo na ngemiti ilenda.
Elio abikile kabidi iminwe yakwe pamenso yakwe. Nao alilolekeshe. Abwele luamo amenso na no kumwense kesha fionse. Elio amulekele aye kumuavo. Ate.
We ingla nangu ni mumushi.
Elio Yesu afumine na basambi bakwe aile kumishi ya mkaisaria Philip. Na muinshila aipuishe abasambi bakwe ati ile kulibene.
Ushaba ntubatila nine ani.
Nabo, bamwebele abati.
Yohane kabatisha, nabambi batila Elia, nabambi batila umowa muli wakasesema.
Elio abe puishe ati.
Nga imwe, mutila nine ani.
Petro aliasuike ati.
Nimwe Kristu.
Elio aba konkomeshe ukuti. Veeba muntu nangumo. Kabidi atendeke ukusambilisha ukuti. Umwana wa muntu alino kuchule fingi. No kusulua kubakalamba. Na washima pepo bakalamba. Na wakalemba. No kuipaiwa. No kubuka kabidi apo papitenshi kushitatu. Kabidi chevwechi achikimike ukulanda. Elio Petro amubula. Atendeko kumweba ula. Awe. Paku pilibuka. Noku mwona abasambi bakwe, aeba wile Petro ati.
Kabie kunu mayandi we satana. Ichota ule yangu efia kwa lesa, kano efia abantu.
Elio paku itebumba na abasambi bakwe bese kuliwene, ati ile kulibene.
Ngomuntu afayo kuisa nkonka, aikanyo mwine, asende necha pinda machakwe, efio ankonke. Pantu ufayo kupusushio mweo wakwe, akaulufia. Noyo ukalufio mweo wakwe pamulandu waine nembila nsuma aka upususha. pakuti umuntu chilemu afashani ngano nke chalo chonze panwe sonde no kuposo mweo wakwe. Pantu umuntu enga pela chinshi icha kukabula mweo wakwe. Pantu uyonse ukabela inene febo fyandi insoni munkulo ino ya buchende ne ya luvembu. Umwana wa muntu nao akamubele insoni ili akesa mubu katabu wako awishi pamuna wa malaika wa mushilo.
Marko, ichipandwa cha lenga pabula. Kabiri ati ile kulivene.
Nde mwebe chine nati, epo bali wamo pabe minine pano, aba shaka sonde mfwa, baka suke aba monobu fumu wako alesa, waisa mumaka.
Awe apo papitenshi kumutanda, Yesu abula Petro na Yakobo na Yohane. Noku banini kapalupidi uluwasa nsama kumbali ibeka. Kabidi aya luka pachi nso chavo. Nefya kufuala fyakwe fyabe fyabe ngeshima. Ifya abuta tutu. Ifya kuti kabutusha wansalu. Uwa panwe sonde. Tenga fibutusha. Elio Elia pamona Mose. Vamoneke kulibene. Balela ndana Yesu. Na Petro. Asosele kuli Yesu ati.
Rabi. Chawami na ifwe ukuba pano. Tusakeko insakwe shitatu. Imo yenu, imo ya kwa Mose, na imo ya kwa Elia.
Pantu taishive icha kwa mkula. Pantu balitinishe. Edo kwa ishile kumbi, yaba kupikila. Na mui kumbi mwafumine ishiwi aliti.
Uyue mwana wanyu wate mwikwa. Mufweni.
Na paku chebuka, lubilo lubilo, taba mwene muntu nangumo. Kano Yesu eka pamona vene. Nomba ili vale tente mkolu pili. Aba konkomeshe ukutibe londolwe la muntu nangumo ifyo ba mwene. Kano ili umwana wa muntu ake makubafwa. Nechebwechi bafi mbilepo bala ipushianya vene abati.
Chinshichi ukui makubafwa.
Kabiri bala muipusha abati.
Chinshi cho bakalemba basusela abati. Elia alino kubalu kuisa.
Nao abebele ate.
Kwena Elia, ewa kubalira po kuisa, kukubwese shamo fionse. Nga kanshi, cha lembelwa shani, umwana wa muntu kuti akachule fingi, no kusulwa. Lelonde mweva nati, Elia alisa. Kabili bamu chita fionse, ifyo bate menwe, ifyo chamu lembelwa.
Kabili pakufika kubasambi, ba mwene ibumba na alibashinguluka, na bakalemba wale ipushanya na bo. Kabili apopene ibumba lionse, pakumumona, bala papisha, kabili babutukilako, bala musengela. Nao alibabushishe ati.
Chinshi mule ipushanya na bo.
Na umo wa mwibumba alimuaswike ati.
Mweka sambilisha. Ndetele kuli imwe mwana wandi umwa ume. Uwabano mpashi wabuchibulu. Kabiri konse uko umwe katila ula mfuntula. Elio afulumie fulo asumanya na meno. Kabiri alo mina. Awe njebele abasa ambibenu ukutiba ufumiemo lelona abafirwa.
Na wo alibaswike ati.
Mwenkulo ya ule chitetekelo. Bushe tukabana imwe ukufika lilali. Bushe nkashipikisha kuli imwe ukufika lilali. Mulete nkuline.
Edio batwele umulumendo kuli wene. No mupashi pakumona Yesu. Apopene wali mufulanshishe. Kabidi awile panshi ala fulukuta. No kufulu miefulo. Edio aipuishe uishi ati.
Ninshi tanshi iliwe chichamu tendeke.
Nao atile.
Ukufuma kubwa ite. Kabiri umuposa libiri libiri mumuliro. Na mumenshi ukuti umona ule. Leronga muinga chitechi ntuchimo. Mutu afwe. Mube nengkumbu palifwe.
Lelo Yesu atile kuliwene.
Nga winga chitaiwe. Fionse finga chitwa kutetekela.
Kabili apopene, wishu wa mwana, epa kubidikisha ate.
ndete tekela njafweni kukana tetekela kwandi
na Yesu pakumonebu mbalirebu tukilako akalipile umupashi wako wela aweba ate
we mpashi wabu chibulu kabili wabu nkoma amatu ndekweba nati fumamo kabili uiweke shapo ukuingila muli wene yo
ile waku utile na ukumufula nshisha wafu minemo umwana alingo wafwa eicho abengi bati
nafwa
lelo Yesu pakumwikata kuminwe ali mubushishe nawo ali mine kabidi ilio aingile munganda abasambi bakwe bamwipwishe kumbali abati
icho ifwe twafirilwa kutamfya mo chinshi
nawo abebele ate
umsango yu tawinga fuma kukantu kambi na kalia kano kukupepa
kabi ingepa kufuma kulia bala pita mugalile kabi litafuwa ile umuntu eshibe pantu ale sambilisha abasambi bakwe no kutila kulibene
umwana wa muntu akapelwa mminwe ya abantu ilo baka muipaya na paku ipaiwa ake makabili nga papi tapo inshi kushitatu
lelo bene tabai shive ichebo kabili bati nine ukumuipusha elio bafikile kukape na umu kabili ilio alimunganda abe puishe ate
chinshi icho mwali mule ipusha nyamu inshila
na bo batalala tondolo panto bali nefikansa munshila abati
umkaramba nani
kabidi idio aikala aitile abe kumi na babidi na ukutila kulibene
ngo muntu afwayo kubo wantanshi abe uwanu makulibonse kabidi kapyunga wabonse
edio pakubula kana ake nike mulwala lalwabo na paku kapakatila atile kulibene
uwa sekelela akana akave fimuishina liandi ninshi asekelela ine kabili uwa sekelela ine tasekelela ine lelo wantumine
Yohane atile kuliwene
mweka sambilisha tuwa mwenye omuntu aleta mshefu wa muishina lienu kabili tuwa limuleseshe pantu tatukonka
lelo Yesu atile
mwimulesha pantu takuli nangu umo ui ngachitile chisungu kwa muishi na liandi noku mponte la wangu pantu uu shiri mulwani wesu munensu pantu wa mnuensha ulu kombo lwa menshi ichomu libaku wa Kristu nde mwewe chinenati takabulu echilambu chakwe kabili uwa alenga kamo akamutu unono utuwa ntetekela uku ipununa chamu wa amina apakalamba ukukobe kwe chimpelo chikalamba mumukoshi wakwe no kuposwa mulibemba. Kabili, ichisansa chove, ngachakule ngoku ipununa, chiputuleko. Chinsu makuli iwe, uku ingila mumweo, uwa makunkutu. Uku chiloku ya kugehena, kumulilo ushinga shimiwa, ulinefisansa fivili. Noluka salove nga luakule ngoku ipununa, luputuleko. Chinsu makuli iwe, uku ingila mumweo, uwa alemana. Uku chilo kuposwa mugehena, ulinama kasavili. Neli nsoliove, ngaliakule ngoku iponona, litonkole. Chisu makuli iwe, uku ingila mufu mwa kwa lesa. Neli nsolimo, uku chilo kuposwa mugehena, ulinama nsoyavili. Uko mtitu wavo, taufwa, no mulilo, taushimiwa. Pantu, onza akalungu wa momu chele wa mulilo. Umuchele wali wama. Lelo mchele nga wali sunduka. Mukaulo wesha kunshi. Mukwati omchele muli mwevene. Kabili mubela ni omtende.
Mako, ichipandwa cha lenga ikumi. Kabili pakui makulia, aile mumipaka ya Yudea, kuishida ya Yordan. Na mabumba ya yalongana kabili kuliwene. Kabili ala basambilisha ifyo abele lo kuchita kabili abafarise baisa kuli wene bamwipwishe ngachaso minishi wo mwaume ukuleko mukashi bale mwesha. Nao alibaswike ati
Mose amfundile nshi.
Nabo batile.
Mose asuminishe upulemba kalata wakulekana no kumuleka.
Nao Yesu alibaswike ati
amulembele fundeli pamulandu wabu mamitima bwenu. Lelo ukufuma kuchitendekelo cha kulenga. Umwaume no mwana kashi efya abalengele. Echo umwaume akashawishi nanyina no kulamba tila kumukashi wakwe. Na abo babiri bakabo mubiri umo. Echo tabali babiri kabiri iyo lelo mubiri umo. Echo icho lesa alundenye umuntu elundulula.
Na munganda abasambe bamwipwishe kabiri ulwaichi. Nao ati ile kuli bene.
Uwa aleko mkashi wakwe no kupa umbi achitobu chende. No mkashi umwine ngafuma kumulume wakwe aya upwa kuli umbi nao ninshi achitobu chende.
Kabiri vale tele kuli wene abaiche ukuti abakumye. Na abasambi bali bakalipile. Lelo Yesu pakumona alifulilwe. Kabiri ati ile kuli bene.
Lekeni abaiche bese kuline mwibakanya. Pantu ufumu bwa kwalesa bwa babefi. Nde mwebe chachine nati ushipokelelo ufumu bwa kwalesa ngomwa iche takengile monakalia.
Kabili pakubafukatila abikapo indupishakwe nokubapala.
Kabili pakufumako aye munshila omuntu abutukileko nokumufukamina. Ala mwepusha ati
mweka sambirisha musuma kuti nachitanshi ukuti mpiano umwe wa muyayaya.
Na Yesu ati ile kuli wene
chinshi icho wanumbwila ubusuma tapa wa musuma kano umo nilesa walishi ba mafunde wila atala misoka wila chita uchende wila iva wila vepesha wila finsha chindika wizo na anoko.
Na wo ati ile kuli wene
mweka sambirisha fionsefi na sunga okufuma kubwa icha wandi.
Na Yesu pakumulolesha ali mutemenwe. Kabiri ati ile kuli wene
chimo echa bula kuliwe kabiye kashishe fionsefi okwete upeli aba busu eli oka banefi umamumulu eli owise unkonke.
Awe chinsa chakwe cha wila paku mfwe chebo aile na bombomana bantu akwete ifyuma ifingi. Kabiri Yesu paku ngunuka atile kubasambi bakwe.
Aba akwate ifyuma ifyo chaba afyo kuingila mfungu wako alesa.
Awa basambi bali papile pafyebo fyakwe. Nao Yesu alibaswike kabiri ati
mwebana ifyo cha yafya kuba atetekele fyuma ukuingila mufungu wako alesa. Cha yangu kakunga mali ukupula muli nzoli ya nshindano ukuchilo wa fyuma ukuingila mufungu wako alesa.
Awe bapa pishe nganshi bati ile kuli wene
nga kanshi nani winga pusuka.
Edo Yesu abaloleshe ati
kubantu chintu ichishinga chitwa. Lelo teifyo kulilesa. Pantu fionse finga chitwa kulilesa.
Petro atendeke ukutila kuliwene.
Moneni, ifuetu ashile fionse noku mukonka.
Yesu atile.
Nde mwebe chine nati. Takuli nangu umo uwa ashile kumuavo. Nangu ni vamu nyina. Nangu ni nkashi. Nangu ni nyina. Nangu ni wishi, nangu vana, nangu filime, pamulandu waine na pamulandu wambila nsuma, usha akapokelele nomba munchitaino ifya amiku umwanda umo. Amayanda na vamunyina, nenkashi na vanyina, na vana, ne filime, pamonefya kupakasa. Na muwika shubu kesa umweo wamu ya yaya. Lelu ave ingia vantanshi bakaba abanuma na abanuma bakaba abantanshi.
Awe bali munshila bale nina bale ya ku Yerusalemu na Yesu aleba tangirila. Na basambi bali papile. Na bale konka bali tinine. Idio abulile kabili. Abe kumi na babili. Atendeke ukubeba ifia laswa fimiponene. Atile.
Moneni tule nina tulea ku Yerusalemu. No mwana wa muntu akapelwa kuli bashima pepo bakalamba na bakalemba. Bakamupingwilo kufwa no kumupela kubena fyalo nabo bakamupumia no kumufuishila amate no kumufo paula no kumuipaya. Na hapo papi tenshi kushitatu ake makabili.
Kabili Yakobo na Yohane ba mwana sebede ba paleme kuli wene abati.
Mweka sambilisha tulefwa yokuti mutu chitire chonse cho tuinga mulomba.
Nao ati ile kuli bene.
Chinshi mulefwa yokuti muchitile.
Awe bati ile kuli wene.
Mutu pele okuikala umokuku yokwenu na umokukuso mubukata bwenu.
Awe Yesu ati ile kuli bene.
Tamwishi ive icho mule lomba. Bushe mwinganwe na mulukombo ulo inendi no kunwena mo. Nalimo ukubatishiwa kulubatisho ulo inendi no kubatishiwa ako.
Na bobati ile kuli wene.
Kuti tuachita.
Awe Yesu ati ile kuli wene.
Ulukombo ulo inendi no kunwena mo. Luena mkanwena mo. No lubatisho ulo inendi no kubatishiwa ako. Lwe na mukabatishi wako. Lelo kuikala kukulio kwandi atemwa kukuso te chandi ukupela. Lelo cha avo cha teanishiwilwa.
Kabidi abe kumipaku mfwa batendeke ukufitilwa Yakobo na Yohane. Na o Yesu alibetile bese kuli wene ate.
Mwaishi wokuti abatungu okuba bakateka kubena fyalo ba umia ukateka pali vene. Na bakalamba babo ba umyo lupaka pali vene. Awe teifyo mulimwe. Lelo ulefu ayoku womu kalamba mulimwe. Awe kapiunga wenu. No ulefu ayoku womu wantanshi mulimwe. Awe omusha wabonse. Pantu no mwana wa muntu. Taishile kukupiungilwa. Lelo kukupiungila. No kupelo mweo wakwe. Ichilubula. Chapa bengi.
Kabidi bafika ku Yeriko. Kabidi ilio alefu mamu Yeriko. Pamona basambi bakwene bumba likalamba. Mwana wakwa Timeo ni Batimeo. Kalomba lomba impofu. Aikele mumbali yanshila. Kabidi wene bakumfwa ukutini Yesu umwina Nazarete. Atendeke ukubilikisha na ukutila.
Mwe mwana wakwa Davidi, mwe Yesu, pelele ni uluse.
Na bengi bala mkalipila, ukuti atalale. Lelo, ala bilikisha, ukuchilamo ati.
Mwe mwana wakwa Davidi, pelele ni uluse.
Na wa Yesu, ali minine ati.
Mwiteni.
Elio baite mpofu, bati la kuliene.
Teko mutima. Itaba alekuita.
Na opa kuposela aliakwe. Na opa kuchiluka. Aya kuri Yesu. Na Yesu alimuipuishe ati.
Chinshu ulefu ayoku tinku chitile.
Na mpofu ya ati ile kuri wene.
Rabon, icha kutimone.
Na Yesu ati ile kuri wene.
Kabie, ichitete kelo chove na chikuposha.
Na popene amona ala mkonka munshila.
Marko, ichipandwa chalenga ikumi na chimo. Nomba ilio bapalama ku Yerusalemu, ku Betifage na Betani, palupili lwa miolife. Atumapo kabili awamu basambi bakwe no kutila kuli bene.
Kavieni kumushulu ngatene na imwe. Na apopene pa kuingila mo mulesa ngomwa na wampunda na kulikwa. Usha ikalapo omuntu. Mukakuleni mumulete. Kabili ngomuntu atila kuli imwe. Ngachinshi mule chitilefi.
mutile. Shikulu alino mulimo kuli wene. Kabili wangu wangu ale muwezesha kuno.
Awe bailesanga umwana wa mpunda na kulikwa pamwinshi panse pamusevo. Kabili ba mukakula. Edio bamo abe minine po batile kuli bene.
Chinshi cho muleka kuiro mwana wa mpunda.
Nabo basosele kuli bene ngefe Yesu abebele. Na bantu babalekele baye. Kabili batwele umwana wa mpunda kuli Yesu. No kuposa po amalaya yabo. Nawo aikele po. Kabili abengi baya nshile amalaya yabo munshila. Na bambi amabula ayo bakwa mpwile mumpanga. Naba ale tangila, naba ale konka, bala ula abati.
Hosana! Abe uwa palwa ule nshila mwishina ni akwa shikulu. Uwe uwa palwa ufu mwule isa, uwa kwa shikwe Davidi. Hosana mumi ulo ya kulamo.
Kabidi aingile mu Yerusalemu, mwitempele. Na paku nguna nguna palifionse. Ichwaka subakana kile, afu minemo aile kubetani, pamonave kuminababili. Kabidi ulu chelo ilio alefuma kubetani, aike tuensala. Na paku monomu kunyu, ukutali, uli na mabula. Aileko ngayenga sangako akanto. Kabidi paku yako, tasa ngilemo kanto. Kanofie amabula, pantu tayali ninshita ya makunyo. Elio awebele ate.
Eweke shapo muntu na ngumo ukuli yako efisabo kuli iwe.
Na basa mdiba kwe bali umfuile. Kabili bafika mu Yerusalemu. Na paku ingila mwe tempele. Atendeke ukutamfiamo. Aba ale shishia na aba ale shita mwe tempele. Na matebulo ya baka kavula. Banda lama nefipuna, fiaba aleshishe nkunda, alifipenuine. Kabidi, tale kere umuntu apitene chipe mwitempele. Kabidi, ala sambilisha na ukutila kulivene.
Usheta chale mbwa chiti, inga ndayandi, ike tuwe nga ndaya kupepela mokunko shonse, na imwe mwaisangule ninga ya fipondo.
Na bashima pepo bakalamba, na wakalemba bali umfuile. Bala fuaya no mwa kumona wila. Pantu bale mutina. Icho ibumba lyonse liapa pile isambilisho liakwe. Kabili chalati chabe chungulo. Alafu mina kunse ya musumba. Kabili ulu chelo chelo pakupitapo. Wamu no mkunyu na uma ukufuma kumishila. Na Petro pakuibukisha ati ile kuliwene.
Rabi, moneni umukunyu uyo mwati pile na uma.
Na Yesu alibaswike ati.
Mubene chitetekelo kulilesa. Nde mwebe chachine nati. Uwa evo lupiliulu ati sendwa upose mulibemba. Kabili tatunge nye mumutima wakwe lelo atetekelo kuti icho asosa chikaba chikamuchitilwa. Echo ndeti la kulimwe. Fionse ifyo mule pepela pakulomba, tetekele ni ukuti na mupoka. Kabili fikava kuli imwe. Kabili ilio muaimini na mule pepa, nga mulina akantu pali umo, mule keleleni. Kukuleka na shino wa mumulu, alekelele imwe ama mpulu yenu. Lelo imwe nga muakano kulekelela, na shino wa mumulu, takalekelele ifya kupuluka fienu.
Na kabili bafika mu Yerusalemu. Na pakuenda uka mu tempele, bashima pepo bakalamba na bakalemba na bakalamba bayishile kuli wene. Kabili batile kuli wene.
Maka nji ujitilefi. Nani uwa kupele aya maka aya kuchitefi.
Na Yesu atile kuli wene.
Nde ipusha imwe chevo chimo, munja suke, elio nde mweva, maka ayo nchitilako ifi. Ulu batisho lwa kwa Yohane, Chelwafu mine mumulu na limoni kubantu. Njasukeni.
Awe bale tontonkanya abene abati.
Ngatuatila ni mumulu. Ale tila. Nga kanshi chinshi icho mushamu tetekelele. Nelo ngatuatila ni kubantu.
Bale tina abantu. Bantu wonse bale linga Yohane. Ukuti ali nikasesema chine chine. Kabidi baya suike Yesu batile.
Tatuishibe.
Nao Yesu atile kuli bene.
Nangu nine, shamwewe, amaka ayo nchitilako ifi.
Mako, ichipandwa, chalenga, ikumi na fiviri. Elio atendeke ukubomine milumbe.
Umuntu alimine bala lya myangashi. Ashingulu isheko nolu bao, aimbilemo nechiri ndichaku kaminamo. No kukulako ulupungu. Kabili alisekeshe kubalimi no kuyakumbi. Kabili panchita ya afisabo, atumino musha kubalimi. Ukuti hapo keko afisabo fyebala lya myangashi kubalimi. Nabo bali mwikete no kumuma no kumuwesesha iminwa mikutwa. Na kabili atumino mushaumbi kuli bene. Na ulia bamulashile kumutwe no kumchenda. Atumine na umbi. Na ulia bali mwipeye. Ifyo fine na bambi abengi. Bamubale boma bambi bale bepaya. Kuli wene kwa shele umo, umwana umwa ume, uate mwikwa. Apele kesho kutuma uyo kuli wene ati. Baka chindiko umwana wandi, lelo bali abalimi, bali soshenye abati. Uyu ni mpiani, aleni tumwipae. No kule kechabu piani chive chesu. Awo bali mwikete, no kumwipaya. No kumuposa kunse yevala. Nga kanshi, umu inevala akachitashani. Akesa onaola avalimi, no kupele vala kulibambi. Ushetamua velenga nele mbweli. Iliwe ilio baka kulaba sulile, liene liaba kumuto wachifutu. Ichi, chafu mine kulishikulu. Kavili, chipe shamano kumenzo Yesu.
Elio balefu ayo kumwikata, lelo bati ninebumba. Bantu baishibe ukuti nipali bene omine omulumbe. Kabidi bali mulekele baya. Elio batu mine kuri wene, bamo papa farise na vena Herodi ukuti bamo beleleke kuchebo. Nabo pakufika bati ile kuri wene.
Mweka sambilisha. Tualishibo kutimu libachine kabili tamutina muntu na ngumo. Pantu tamuava na kapatulu laka abantu. Lelo musambirisha muchine shila ya kualesa. Bushe, tufuile kutule mitulo kulikaisare na limo kukana tula. Bushe, tutule na limo tuitula.
Na opa kuishibo vumbi munda buwavo, ati ile kulibene.
Chinshi icho mlentu nkila. Ndetele ni ndalama imone.
Na bubali letele. Elio atile kulibene.
Ushe ichipashwe chinechile mbopo fiakwani.
Na bubatile.
Fiakwa Kaisare.
Na Yesu alibasuike ati.
Ifiakwa Kaisare. Pele ni kuli Kaisare. Nefiakwa Lesa. Pele ni kuli Lesa.
Awe bali musungwike. Elio baya kuli wene abasa doke, abatila ukubuka kubafu atakwaba. Kabili, bali muipuishe abati.
Mweka sambilisha. Mose atule mbele. Ati. Umuntu ngafwa, asho omukashi. Naba natashile. Munyina apiani omukashi. No kufyalira mu munyine mbuto.
wali ababwa nanyi na chine rubali wantanshi au pili omwana kashi na pakufwa tashire mbuto no walenga babiri ali mupiene kabiri ali fuire no kushapo imbuto iyo no walenga batatu ifyo fine awe abachine rubali tabashire mbuto pakuperelekesha umwana kashi ali fuire bakubuka kwa bafwa iliyo bakabuka akawamuka shi wakwa nani pali abo bantu abachine rubali bali nankwe umukashi
Yesu ati lekuli bene
ushete pali chimwalubila pakubula ishi ba malembo nangu amaka ya kwalesa bantu iliyo babuka kubafwa tabopa nangu kufiwa lelo balinga ba malaika ba mumulu no lwabafwa ukuti babushiwa usheta mwabelenga mwibuku lya kwa Mose pachimpusa ifyo lesa aso sele kuli wene ati ninelesa wakwa Abraham kabili lesa wakwa Isaki kabili lesa wakwa Yakobo wene telesa wabafwa lelo waba mweo mwalilubisha
Ede umo wa muri bakalemba aishileko amfwa bale ipushanya no kwishibwa kuti abasweke bwino ali mwipwishe ate
lifunde nshi iri antanshi kuri yonse
Yesu ali aswike ate
liantanshi nili umfwa we Israeli shikulu lesa wesu shikulu umo kabiri ulete mwasokulu lesa ove kumutima ove onse na kumwe ove onse na kumano yove yonse na kumaka yove yonse ili akonka po nili ulete mwomubio nga we mwine ifunde limbi ya chishaya takuli
na kalemba ati lekuli wene
chisu mamweka sambilisha Mwasose chine okuti, wene umo, kabiri takuli umbi kano wene. Kabiri ukumutemwa kumutima onse, na kumuchate kanya onse, na kumaka onse. No kutemwa munankwe ngomu ine, kwa chilako kuli fionse fya ochewa fya musuma na malambo.
Na Yesu pakumona ukuti ayasuike na amano, ati lekuli wene.
Tauli kutali kubufumu bwa kwalesa.
Takwali kabiri nangumo uwapa mine ukumwipusha. Kabiri Yesu pakusambilisha mwitempele alipwishe ate.
Bakalemba batila shane abati Kristu mwana wakwa Davidi. Davidi umwine ati lemumupashi wa mushilo. Shikulu ati lekuli shikulu wandi. Ikala kukwa kulyo kwandi. Nkasuke nteka abalwani bove icha kubika pwama kasayove Davidi umwine amwitile shikulu ngakanji abashani umwana wakwe
Kabiri ichina bwingi chebumba chala mumfwa nokutemwa na mwisa mbirisho lyakwe atile
Chenjeleni kuli bakalemba abatemwa kwenda enda na abafwala malaya yatali no kuposhiwa mmasokoni no kuikala pafi puna fya mchinshi mmasunagoge na pafi akukuwa mapo fya mchinshi pamiteveto balila bamkamfuilwa amayanda no kupepa mapepo ayalepa ayabumbi munda aba eva kamono kusekwa kukwachilamo
kabiri pakuikala apalunga tene nechipao Alelo leke shefio ibumba lilepo senda lama mchipao. Abengi abafyuma balepo samo ishingi. Na mukamfuilwa umo umubusu paku yako apo selemo otunyampu kutubili tuanda lama. Utulenga akalikopere kanono kamo. Kabidi paku itaba sambi bakwe beseko ati lekulivene.
Nde mwewe chine nati, uyu muka mfuilwa mubusu, apo selemo uku chila vonse, aba leposa mchipao. Pantu vonse, wapo selemo icha muku paka kwavo, lelo wene muku bulua kwakwe, apo selemo fionse ifya kwete, chonse cha milile yakwe.
Marko, ichipandwa cha lenga, ikumi na fitato. Kabidi idio alefu mamwite mpele, umowa mwasambi bakwe atile kuli wene.
Mweka sambilisha, mwoneni, ifima wene ifima kule.
Na Yesu atile kuli wene.
Ushole mwona ama kule ya kalamba. Tapaka shale liwe pamulu wali vie, ili shaka poswe panshi.
Kabidi idio aikele, palupidi lwa miolife, apalunga tene ne tempele. Petro na Yakobo na Yohane na Andrea bamu ipuishe kumbali abati.
Mutuewe, nili ilali ififintu fika bako. Kabili, chinshi chikavechi ishibilo ichakuti, chonse ifi, fiala sofi puishi shiwe.
Awe Yesu atendeke ukutila.
Chenjeleni, ukuti nangumo, mulufia. Ave ingiva keshi la mwishi na liandia abati. Nine. Nukulu fiave ingi. Kabili ili omuko mfuo bulwi. Nempupi li shosha bulwi. Mwitentuka. Ifi. Fili nukuisa apona. Lelwe mpela. Ichirita ilaisa. Bantu uluko. Luke emino uluko. Nobufumu. Buke emino obufumu. Kukabefi nkukuma. Mumo mumo. Kukaba nefi powe. Ififintu, echitendekelo chabu chushi, waku papa. Awe kutulukeni. Pantu, baka mupela kufidie, mukafopolwa na muma sunagoge. No kuimikwa pali baka teka nesha mfumu pamulandu waine. Kukushimiko obunte pali vene. Nembila nsuma ili no kubililwa kavela kunko shionse. Kabidielo baka mutwala kukupingulwa. Baku mupela ko muisaka manina kavela ichakusosa. Lelo ichikapelwa kuli imwe muli ili anchita. Echo soseni. Pantu aba le sosa te imwe. Lelo mupashuwa mushilo. Kabidi munyina akafutukila munyina kukufwa. Na wishi, akafutuka mwane. Na aba ana, vake emina aba fiashi, no kuvepaisha. Kavili, mukaba aba apatua, kulibonse pamulanduwe shinaliandi. Lelo, uwa ashipikisha, ukufika kumpela, wene akapusuka. Lelo, ilio muka mona, icha muselu ichipomona, na achiminina, ukota chifuili okuba, ulevelenga, akutuluke. Elio ava muyudea, vafulumu kile kumpili. No ulipamulu wanganda ikila mo. Na nguku ingila mo kukubule chintu munganda yakwe. No ulimuchilime ebwele la kunuma kukubule la aliakwe. Kala anda kubali na mafumo na ava leo onsha mulishirianshiku. Awe lombe ni ukuti, chika pona pampepo. Pantu inshi kushiria. Shika vesha buchushi. Ubu akuti, tabu apone ni ubu avefi, ukufuma kuchitende kelo chakulenga, ukolesa ale ngele, no kufika kuli nomba, kabili takwa kaveko. Kabili shikulu abulo kuipifia nshiku, ngatenga pusuko omuntu nsena kalia. Lelo, ake ipifia nshiku, pamulandu waba asalua, abo asalile. Kabili lili omuntu ngaka mweba ati moneni Kristo alipano, atemu ati moneni alikulia, mwika teteke lako. Pantu kukema ba Kristo wabufi na baka sesema wabufi, baka chita nefi shibilo, nefi pesha mano, kukulufia aba asalua, ngachave chinga chitua. Awe imwe chenje leni, moneni fionse na mwebe la kavela. Lelo mulishiria nshiku, apo papi tobu chushi bulia, akasuba kakafishiwa, no mweshi tawakabalike, nentanda, shikala apona mumulu, nefya maga fya mumulu, fika tenkaniwa. Elio waka mono mwana wa muntu, aleisa mumakumbi na maka ayengi no ukata. Kabili elio akatuma ba malaika no kulonganya abasalwa bakwe ukubafumia kumiela ine. Ukutula kumpela ya panonse no kufika kumpela ya mulu. Awe sambili leni umulumbe kumukunyu. Ilio musambo wa uko waba nombo uteku no kulemba mavula. Mwaishi wokuti amainsa yali mupepi. Ifyo fine na imwe. Ilio muka mwone fifintu filepona mwaishi wokuti ali mupepi pamuishi. Nde mwewe chine nati, inkulo ino, daya akapite, fika suke fionse fi, afipona. Umulu ne chalo, fika pita, lerwe fievo fiandi, tafia akapite. Lelo uluwa ushikubulia, nelio ninshita ilia, takuli uwa ishiva. Nangu niwa malaika wa mumulu, nangu mwana, kanotata. Chenje leni, loleni, kabili pepeni. Pantu tamwa ishiva iliyo nshita ikesa abako. Chaba ngo muntu ulea kumbi. Uopa kushenga nda yakwe, no kupaba shabako amaka, uyuno yumulimo wakwe, aeva uwa pamwishi ukuti alole, eicho loleni. Pantu tamwa ishiva iliyo shikulu wanganda aleisa. Nalimo kuchungulo, nalimo bushuku pakati. Nalimo kukulila kwa mkolwe. Nalimo kulu chelo chelo. Loleni. Epa lipaku pumikisho kuisa. Amu sanga mulimutulo. Awecho ndeva imwe. Ndeva bonse nati. Loleni.
Marko. Ichipandwa cha lenga ikumi na fine. Awo kwa shele inshi kushibili. Kucha kuchirila no mutebeto wafishatu tumuka. Na bashima pepo bakalamba na bakalemba balafu ayomwa kumwikatila kubuchenjeshi no kumwipaya lelo batile
pamutebeto tepo epali paisa bempokota mu bantu
kabidi idio ali mu Betani munganda ya kwa Simon wafibashi na kuwa mapakulia paishide umwana kashi uwali no musashi wa alabasetere wa mafuta ya nadi ayene yene aya mutengo ukalamba kabidi ilio ato bo musashi ala mwitila pamutwe awe epo bali bamo abafulidwe nokutila
wanshi ubo ni ubu bwa mafuta amafuta yanga yashitilwemo indalama ishachila pamianda ama 13 nokupelwa ababusu. Kabiri bala ilisha nishia pamwana kashi.
Lelo Yesu atile.
Mulekeni, chinshicho mule mupamfisha. Muli mousuma abombele paline. Pantu ababusumuli nabope. Kabiri lyonze lyo mutemenwe kutumu abachitile chisuma. Lelo tamuli naine pe iyo. Achitile apa pelele amaka yakwe. Ansubila kavela umubili kukunshika. Awe nde mwebe chine nati konse oko ikabilu embilansu mapanwe sonde. Necho yuma na kashachita chikalandwa kukubecha kumuivukisha.
Kabidi Yuda Iskariote umo uwa mube kumi na babidi. Aile kulibashima pepo bakalamba kukumufutukila kulibeni. Nabo idio ba umfuile ba alisekelele. Kabidi bala ile ukumupe indalama. Awe alafu ayomu akumufutukila panshita iyene. Kabidi pabu shiku wantanshi wa mukate usha tutumuka. Pali ubo bepa ilapo icha kuchirila. Abasa mbiba kwe vati ile kuliwene.
Mulefu ayatuye kui kumupekani shishomu wakulile cha kuchirila.
Nao atumapo babidi ba mubasambi bakwe no kutila kulibene.
Kabiyeni mumusumba, emu ale mukumanyomu aome nase ndo mutondo wa menshi. Mukonkeni, nomu ale ingila, muwebe omu ine wanganda amuti. Kasambirisha Atila, ili kuinganda ya ndi ya bweni. Umotule lile chakuchilila, pamona abasambiba ndi. Kabili wena ale mulange inganda nkalamba, ya pamulu umu ayanswa, umu apekaniwa, emu mutupekanishe.
Awa basa mbipa kufuma baile mumusumba na ukusanga nifyo fine abebele. Elio bape kenye icha kuchilila. Nomba pachungulo afikile pabe kumina babidi. Kabidi ilio bakuwa makukulia Yesu atile.
Ndemwebe chine nadi umomuli imwe ulelia na ine ale mfutuka.
Bate ndeke ukubano obulanda. No kutila kuli wene umo umo.
Bushenine.
Nao atile.
Ni umo mube kumina babidi. Ule tobela naine mulunweno. Pantu umana wa mtu wena aleya. Ifyo chamu lembelwa. Lelo kalanda kuli ulio mtu. Uo umana wa mtu. Afutu kwako. Chamu wa minanga tafielwe umuntu ulia.
Kabidi ilio valelia, Yesu abulo mkate no kupala, amo kaula no kupela kulibene ati.
Vuleni, ichi mubili wandi.
Abula no lukombo, kabidi ilio atotele, apela kulibene, na bonse banwene mo. Kabiri ati ile kulibene.
Ichi mulo pawandi wa chipingo. Ule itililua abengi. Nde mwebe chine nati. Shaka nweko kabiri na kalia. Ichi buwesha cha myangashi. Vuka suke abufika. Ubu shikubulia. Ili onka nwe chipia. Mufu mwa kwa lesa.
Kabiri ili oba imbo luimbo. Lua kutasha lesa. Bafu minemo. Baile kulupili lwa miolife. Elo Yesu ati ile kulibene.
Imwe wonse mlei pununa. Bantu chale mbwa chichi. Nka komomu chemi. Ne mpanga shika salanga niwa. Lelo panu maya kubuka kwandi. Nka mutangili la kugalili.
Lelo Petro ati ile kulibene.
Nelio wonse balei pununa. Lelo ine iyo.
Na Yesu ati ile kuliwene.
Ndekwewe chine chine nati. Iwe lelo, unobu shigwe ili omkolo italati ali lelivili. Ule nkana litatu.
Na o ali soseshe ati.
Nshinga mukana na kalia. Nelio ndino kufuila pamona imwe.
Na bonse basosele ifyofine. Kabiri bafika ukuntu ukuitwa Getsemane. Nao ati ile kubasambi bakwe.
Ikale ni pano aponde pepa.
Kabiri abula Petro na Yakobo na Yohane baye nankwe. Elio atende ko kulanguluka no kusaka mikwe chibi. Kabiri abe bati.
Kwa fitisha kumutima wandi. Chika ngane mfwa. Shale ni pano no kulola.
Kabidi ayakunta nshipanono, awa panshi no kupapato ukutinga chingabako, nshita iyo imulambe. Kabidi atile.
Aba, tata, fionse finga chitwa kulimwe, fumieni kuline, ulukombolu. Lelo, te icho ntemenwe ine, kano icho mtemenwe imwe.
Elio aisa abasanga mutulo. No kutila kuli Petro.
Simoni, usholi mutulo. Usheta uko sele ukulo la ora umo. Loleni, kabidi pepeni. Ukuti muingila mukweshiwa. Umutima wena na upimpa. Lelo muvili na unaka.
Na kabidi pakuya alipepele. Ala sose. Fiebo fimo fine. Elio pakuisa kabidi abasangire mutulo. pantu amenso yabo yali finine. Kabili tabayishive icha kumwasuka. Kabili aisa umuku uwalenga itatu. Na ukutila kulibene.
Muchili mutulo, muletusha, epela. Inshita naifika, mwene ni umwana wa muntu aftu kilwa muminwe ya babembu. Imeni natulea, mwene ni ule mfutuka na palama.
Kabili apopene, achili alesosa, Yuda, umo wa mube kumi. Na babili, aisa nebumba, ili nempanga, nenkonto, ili afuma kuli bashima pepo bakalamba, na bakalemba, na bakalamba. Awe uwale mufutuka, ninshi, na bapele chishibilo, ati.
Uonde fiompa, eo, mwikateni, no kumusenda bwino bwino.
Kabili pakufika, apopene alungeme kuli wene, no kutila.
Rabi!
No kumufiompa. Nabo bamu wilepo. No kumuikata. Lelo umo uwa muba imininepo. Aso mwene ulupanga. No kumo musha wakua shima pepo mkalamba. No kumu kwa mpo kutwe. Na Yesu alibankwile ate.
Mushe kwa tini pachipondo. Epo mufumine nenkonto kukuisa njikata mwa. Akasubana alipamo na ime mwitempele na alesa ambilisha. Kabili tamwa njiketi. Lelo ni pakuti yafishi wepo ama lembo.
Eri abasa ambiba kwe vamu shile vafulu mwike vonse. Awo mulumendo umo uwa kupeme fie insalo ya koloko ndwe kumuvili. Ali mkonkele. Kabili abantu bali mwikete. Lelo ashile insalu ya kolokondwe afulu mwike ubwamba. Kabili batwele Yesu kulishima pepo mkalamba. Na kuli wene kwa longene bashima pepo bakalamba. Na bakalamba na bakalemba bonse. Kabili Petro amukonkele akatalamukila. Asuka aba mukati kalubansa lwa kwashima pepo mkalamba. Kabili aikele pamo na basole noko nto mulilo. Awe bashima pepo bakalamba nechirie chonse balafu ayobunte pali Yesu kukumwipaya. Noku busanga iyo. Bantu abengi bala mushini nobunte bwabufi. Nobunte bwabo tabwa palene. Kabili bamo baima bala mushini nobunte bwabufi abati.
Tuwa mufuile aletila, inenka sopolo le temperi ya chituwa kuminwe. Na mwishi kushitatu, nkakuola limbi, ili shaka chituwe kuminwe.
Nangunifyo ubunte buwavo tabuwa palene iyo. Kabilishima pepo mkalamba, aimini na mkati, aipusha Yesu ate.
Usheta ule yasuka nanguchimo, chinsh aba vale kushinina.
Lelo wene afindile fye. No kwa suka na nguchimo iyo. Shima pepo mkalamba. Ali muipuishie kabidi. Ati ile kuli wene.
Ushenwe Kristu umwana wa wapalwa.
Awe Yesu ati ile.
Nine. Kabidi mukamono umwana wa muntu. Na ekala kukulio kwa maka. No kuisa umakumbi ya mumulu.
Awe shima pepo mkalamba. Epa kule pule fia kufuala fia kwe ati.
Tulinomuli monshi kabili kunte. Mwayu mfuile miponto. Chamone kashiani kulimwe.
Awe bonse, bali musekele abati.
Afuili okufua.
Kabili bamoba tendeke okumufuishi la mate. Na okumufimba kumenso. No kumututa mo ififunshi. No kumweva abati.
Sesema.
Kabili abasole, bala mpamendupi. Kabili Petro, bakuba mwisamba, mulubansa. Paisa po umo uwa mwakashana. bakwashima pepo mukalamba. Na opa kumona Petro aleo nto mulilo ali muloleshe ati
Nobe wali pamona Yesu mwina na Nazareti.
Nao alikene ati
Nshishibe na nguku mfwa umo uloseshe.
Edio afu mine kunse aile mulukungu na mukolwe alidilile. No yumukashana pakumumona kabiri atendeke kabiri ukusosa kube minine po ati
Uyu mwine mwabo.
Nao alikene kabiri. Na pakupita nshita inono kabiri abe minine po batile kuri Petro.
Chine chine uli mwina mwabo pantuli mwina Galili.
Lelo atendeke ukutukana no kulapa ati
Nshishi we muntu uo mule lumbula.
Kabidi ya popene mukolwe alilile umukuwa lenga ivili. Elio Petro aibukishe ife Yesu atile kuliwene.
Ilio mukolwe tala ati alile livili ulenkana litatu.
Kabidi atimuka mufilamba alalila. Marko ichipandwa cha lenga ikumi na fisano. Nomba ilio buwacho luchelo apopene bashima pepo bakalamba bapa ndene amano na bakalamba na bakalemba nechidi echonsi. Kabidi waka kile Yesu bali musendele no kumupela kuli Pilato. Na Pilato ali muipuishati
Bushe niwe mfumu yaba Yuda.
Nao ali mwaswike ati
wasosa.
Elio bashima pepo wakalamba bala mushinina ifingi. Nao Pilato amwipusha kabili ati
Bushe taule yasuka nelio chimo. Mona ifyo fyafula ifintu bale kushinina.
Lelo Yesu tayaswike nangu chimo. Asuka Pilato asunguka. Lelo pamutebeto avele loku baka kuilo mufungwa umo. Uo venga mulomba. Kwa lino witwa Baraba. Uo akakwa pamona basa nguike. Abo batalile misoka mu busango. Kabili ibumba liali ninine liatendeke ukumulomba ukuti achitefyo achitakuli benepe. Awe Pilato alibaswike ati
Bushe mutemenwe ukuti imika kuile mfumu yaba Yuda.
Bantu aishive ukuti mpaka lumwa bashima pepo bakalamba bamupose. Lelo bashima pepo bakalamba basongele ibumba ukuti Baraba ewo abaka kuile. Yesu teo awe Pilato alibamkuile kabiri ati
Nga kanshi ndejitashani uyu mwita imfumu yaba Yuda.
Awe bene bali bilikishe kabiri abati
Mumutanike, 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 mumutanike.
Ela Pilato ati ile kuri bene
Nga kanshi icha bipa ichwa chitire chinshi.
Na oba chishamo ukubilikisha abati
Mumutanike!
Awe Pilato, pakufuwa yoku temune bumba, awa kakwilile Baraba. Yesu wena, ilio amu fo Paula, amu posele kukutanikwa. Awe ifita fiamu tuwele mukatikalu wansa, ekutila mupritore. Na ukulonga nyempuka yonse. Elio bamufuikile insalo iya kashikila. Babikile pamutwe wakwe nechilongwe cha myunga icho balukile. No kutendeko kumukosha. Abati.
Ulokwe mwefumi ya Bayuda.
Ulokwe mwefumi ya Bayuda.
Ulokwe mwefumi ya
Bayuda. Ulokwe mwefumi ya Bayuda.
Kabiri bala muma kumutwe kuitete. No kumufuishila amate. Kabiri bafukama bala mutotela. Kabiri ilio bamukumia bamufule yakashikila no kumufuika amalaya yakwe. elio bamutwala kumutanika kabili umo uale pitapo alefuma mumpanga Simoni umwina kuren kuishiwa kwa Alexandre na Rufu bamupatikishe ukumusendela ko ichapindama awo bamutwala apo beta Golgota ichalo la mukuti pachipanza Bamu pano mwangashi umwasa kene na muri. Nao tapo kele iyo. Elio bamu tanike. No kwaka na malaya yakwe. Okupendwi lapo icho umo na umo avule. Awe yali nishita. Idio akasuba kalindi mana idio bamu tanike. Pali nelembo pamulu. Idi amulandu wakwe. Idi akutila imfumu yaba Yuda. Habidi bata ni keile pamonankwe ifipondo fibiri. Chimo kukudio na chimbi kukuso. Nele mbo liafishi wapo ili atila. Kabidi ali ngirwe pamo na haba pulumushi. Kabidi haba ale pitapo balamu pontela. Bale puku nyemi tue yavo abati.
Eya, wewe inga sopolo lete mpele na ukulikula munshi kushitatu. Uitu ule wike na kuchapindama.
Ifo fine na bashima pepo, bakalamba, bale mupumia avene pamo na bakalemba avati.
Atu ulile bambi, afiro kuitulo mwini. Kristu infumi ya kwa Israeli. Na eke nomba kuchapindama, mkuti tumone no kutetekela.
Kabidi, avata nikirwe pamo nankwe, bale mupontela. Edio panchita ya kasuba pakati, pali mfimfi pachalo chonse, kasuka kasuba kasendama. Na panchita idio kasuba kasendama, Yesu akutileshi wili kalamba ati.
Eloi, Eloi, lama sabaktani. Icho chalo lamukuti, lesa wandi, chinshi mwande kelesa sha.
Kabidi bamo, Aba imini nepo, paku mfu wabatile.
Mwone ni ale ita Elia.
Na umo alibutuike, nuoku isusho mwangashi uwa kantuka. Mumwepu, kabidi ausomeke kuitete ala munwensha ati.
Lekeni, tumonenga Elia ala isa kukumuisha.
Lelo Yesu, alundu muneshwi, aleko umweo. Elio ichipembe, ichatanti kwa mwitempele, chale puka pakati ukufuma kumulu na ukufika panshi. Kabidi mushika, uwa iminine, apalonga tene nankwe, pakumono kuti alekefi umweo, atile.
Chine chine, uyu muntu ali ni mwana lesa.
Kwali na bana kashi, baleta mbila, akatalamukila. Pali nabo, pali Maria, umwina Magadara. Na Maria nyina wakwa Yakobo, munono wakwa Yose, na Salome. Abo, idio ali mugalili, bale mukonka no kumupyungila. Na abana kashi abengi, abani nine nankwe ku Yerusalemu. Kabili pakuba nomba ichungulo, pantu pabo wakupekanya. Ekutila ubushiku wapanu maye sabata. Paishile Yosefe wako Arimatia. Uachidie wa mchinshi. Uyonao umwine alelo lelo bufumo wako Alesa. Wene aingire no kupama kuli Pilato. No kulombe chitumbe cha kwa Yesu. Awe Pilato apa pile nganafwa. Kabiri aitile mushika ese kuli wene. Amu ipuishe ngafu ile kale. Awe pakuishiba kuli mushika. Apele chitumbi kuli Yosefe. Nao ashtensalu ya kolokondwe. Nokumuisha. Amu pomba munsalu ya kolokondwe. Nokumulalika munshishi ya imbilwe mchiribwe. Nokukunkulushisha po ilibwe pamwinshi wanshishi. Na Maria umwina Magadara, na Maria nyina wakwa Yose, baisako bala monoko avikwa. Marko ichipandwa cha lenga ikumi na mutanda. Kabiri pa kupitapo isabata, Maria umwina Magadara na Maria nyina wakwa Yakobo na Salome bashitile ifya chena chisuma ukuti baye bamusobe. Nomba kachelo chelo pabushiku bwa ntanshi bwa mulungu bafika panshishi idio akasuba katula. Awe bala soshanya abati. Nani aletu kunkulu shishapo ilibwe ilidipa mwinshi? Bantu liyali ili akulisha. Nomba pakulolesha bamone libwe nali kunkulu kapo. Kabidi pakuingila mwinshishi bamwene umulumendo na ikala lubali kukulio. Na fualela yeli avota. Kabidi bali papishe na o ati ile kulivene.
Mwipapisha, mulefu wa Yesu umwina Nazarete, uwatanikwe, navuka talimuno. Muneni apo bamubikile. Lelo kabieni, mwebi abasambi bakwe na Petro, amuti, ale mutangirila kugariri, eko mukamumona, ifyo amwebele.
Kabili pakufumapo, bafulumwike panshishi. Bantu bale tutuma nokupeshwa mano tabaye beleko muntu nangumo bantu bale tina awelio abukire kabidi akachelo chelo pabwa kutendeka bwa mulungu abalilepo ukumoneka kuli Maria umwina Magadala uyo atamfishemo ifiwa chine rubali wene aishile shimika kubali na Yesu. Aba alelo shia nokulila. Na bali apa kumfo kuti wa mwewo kabidi. Na moneka kuli wene. Tabate tekele. Awa po papite vifintu amonekele. Muchata chimbi. Kuli babidi abena mwavo. Aba alenda baleya mumpanga. Bali anabo baile shimika kubanabo. Lelo tabate tekele. Na nguni kuli balia. Panuma amoneke. Kube kumi na umo, abene ilintu bakuweme kukulia. Awe abeba wile, bakukana tetekela kwabo, no kukose mitima kwabo. Ichota batetekele, aba mumwene, apo na avuka. Elio abebe liati.
Kabile nipanwe sonde ponse, kabile nimbila nsuma, kuchibumbwa chonse. Uwa tetekela, no kubatishiwa, akapusuka. Lelo uishtetekela akasekwa. Nefi shibiluefi fika konka abatetekela. Mwishina liandi bakatamfisha mwefiwa. Bakalandila mundi mishimbi. Bake katensoka. Kabilinga banwe cha wanga tachaka bachite akabi. Bakabikendu pishavo baba luele na bo baka baba tuntulu.
Edio shikulu Yesu pakupuwa kulanda kulivene, alisendelwe, aile mumulu no kwika lalubali kukulio kwa kualesa. Lelo bali abafu mineko. Baile vila konse konse, na shikulu ale bombela pamona vo, no kukoselesha ichevo, kufishibilo ifia konkapo.